Dámy a pánové, dovolte mě pokračovat v poněkud pomalejším tempu, to bych nepřežil. Já se pokusím o takovou malou syntézu, když nevím, jestli se to setká s přízní obou předřečníků. My jsme slyšeli v obou vystoupeních, že základním stavebním kamenem každé společnosti musí být respekt k vlastnickým právům. O tom též nás přesvědčují nejposlednější poznatky antropologů, kteří říkají, že v lidské historii nelze de facto najít živoucí společnost, která by nestála aspoň v nějakém smyslu na vlastnických právech jako základních stavebních kamenů. Jinými slovy, existuje jaksi stále hlubší a hlubší souhlas ohledně toho, že společnost má-li být skutečnou společností, kde budou vzkvétat lidské cnosti, musí být vystavěna na vlastnických právech respektu k životu a k majetku. Všem od zastánců těchto myšlenek slyšíme velmi často v nějaké fázi jejich výkladu určité ale. A to ale následuje v okamžiku, kdy začne být do té logické analýzy vkládán předpoklad existence nějakého rámce, v rámci něhož má existovat ona vzkvétající společnost založená na vlastnických právech. Tak to velmi často slyšíme autory, kteří se hlásí ke společnosti nebo k odkazu myšlenek, které hlásají nutnost vlastnických práv jako základních stavebních kamenů společnosti. Slyšíme od nich jaksi důraz na práva, a to ale následuje velmi brzy. Například se říká, ano, socialismus je zlý, kapitalismus jako společenský systém založený na respektu k vlastnictví musí existovat. Ovšem zároveň musí existovat jistý rámec, který bude například zajišťovat měnovou stabilitu. Jinými slovy, je třeba, aby existovala centrální banka, zajistila stabilní měnové prostředí a až v rámci takto zajištěného prostředí může existovat kapitalismus, tedy může se rozvíjet společnost a mohou být respektována vlastnická práva. Někteří říkají, no, tento rámec nemůže být vnímán jako nějaký exogenně vytvořený a na lidstvo uvalený rámec, ale musí být také produktem těch mírumilovných lidských vztahů. Jinými slovy, vlastně nejde ani tak o rámec, ale o důležitý produkt lidské interakce, který si musí lidé té vzájemné spolupráci vytvořit stejně tak, jako si vytváří a dodávají jiné služby. Jiní lidé tvrdí, a ti se také hlásí k odkazu myšlenek kapitalismu, řekněme. A tito lidé tvrdí, že musí existovat nějaký úřad, který zajistí rámec, jež dá vzniknout a zajistí fungování konkurence. A tento rámec bude mít podobu antimonopolního zákonodárství. To jsou například němečtí ordoliberálové. A říkají, ano, respekt vlastnictví, ale odsud až podsud a nad tím vším bude bdít úřad, ten zajistí, aby nedocházelo k nějaké jaksi neúnosné míře fúzování podniků, zvětšování podniků a tak. Čili jiná skupina lidí, jiný rámec, souhlas nebo aspoň určitý souhlas na těch základních stavebních kamenech, ale to ale je. A tak to můžeme pokračovat dál a dál a velmi brzy zjistíme, že ono i lidé, kteří mají velmi blízko k socialismu, de facto již ten čistý socialismus nepropagují, ale hlásí takový jako socialističtější rámec, který je nutný proto, aby společnost mohla přežít. Například tvrdí, že musí existovat progresivní zdanění, aby byly pacifikovány dělnické třídy a tedy existovala jistá společenská koheze a tím pádem mohl fungovat systém založený na vlastnictví. pravidlem. A že ono progresivní zdanění nebo zdanění obecně je nutným předpokladem, který nám umožní ten míru milovný společenský rozvoj. No a otázka je, jestli máme hledat, nebo jestli v té naší, v tom našem výkladu, v té naší logické argumentaci máme vůbec nějaké to ale hledat. My jsme tady od mých dvou předřečníků ta ale příliš neslyšeli, ale slyšeli jsme jisté náznaky těch ale. V případě Romana Jocha a jeho argumentů, a pokud to není pravda, tak Roman mě jistě rád opraví, by následovalo to ale v tom okamžiku, kdyby jeho modelová situace souseda zabíjejícího jeho dceru byla převedena na situaci nějakého tyranického diktátorského režimu. A ten by utlačoval své poddané lidi, kteří jsou uzavřeni v hranicích diktátorského režimu a jsou ohrožováni na majetku, ale také na život. A v tomto okamžiku se domnívám, by následovalo ono ale, které by říkalo, ano, lidské cnosti se dokáží projevit pouze v systému svobodného jednání a lidé by měli, nemělo by jim být lhostejné to, jak se zachází s jinými lidmi v některých jiných, například diktátorských režimech. A z toho by měla vyplynout funkce státu, nebo nutnost existence státu, který bude financován zdaněním a bude zajišťovat právě to, aby se toto násilí, tato brutalita v diktátorských režimech nedělala. Čili, že je jakousi naší, teď důležité, že bylo naší morální povinností si zbavit se o něch diktátorů, kteří utlačují nejenom své obyvatelstvo, ale potenciálně i nás. Jinými slovy, existuje argument ve prospěch rámce, který není tím monetárním rámcem, není to ten rámec ochrany hospodářské soutěže a podobné věci. Ale je to jakýsi fundamentální rámec, který je nutný jako předpoklad existence společnosti právě v boji s diktátorskými režimy, které se mohou obrátit i proti nám. A tady nastává zajímavá diskuze a určitě se k ní vrátíme v diskuzi, protože najednou, aspoň dle mého názoru, trošičku zapomínáme na to, co jsme řekli předtím, že ta lidská čtnost se může projevit pouze v situaci, kdy k tomu aktu obrany někoho nebudeme donuceni, ale budeme ji provádět dobrovolně. Podobně se pokusím najít jakési ale v tom, o čem hovořil pan kolega Kinko. A opět, já nechci, abych byl osočen z toho, že mu vkládám něco do úst, ale jenom chci vznést problém, o kterém myslím, že by bylo důležité se bavit, právě proto, že na tomto problému se ukáže jakási důslednost aplikace těch fundamentálních principů, o kterých se tady hovoří. Z mého čtení literatury, objektivistické literatury, mě vyplynulo, že a bylo to několikrát řečeno, základním posláním a důvodem existence státu je zajištění onoho rámce, který bude trestat zlo. A možná nejsem docela přesný. Jinými slovy, že existuje i veškeré státy, které existují v současnosti a existovaly v minulosti. De facto nebyly státy, protože se zpronevěřily tomu jedinému ospravedlnitelnému důvodu své vlastní existence. Jinými slovy, že jsme žili a žijeme ve světě, který je ovládán ne státy, jakými si mafiemi, které nemohou být ani označeny za státy, protože vůbec nevykonávají to, co by stát vykonávat měl. A já se domnívám, že to není náhoda. Že to, že takové státy nejsou, myslím, že to, čemu dnes říkáme státy, vůbec nedělají ty věci, které bychom od nich očekávali, že budou dělat, že budou chytat zločince a trestat zlo, že to je, že to od nich ani čekat nemůžeme. Protože ze své vlastní podstaty toto ani činit nebudou a nemohou. A z toho důvodu, že nežijeme v takovémto světě, je právem každého člověka, aby se pokusil říci se vazby na existující politické celky, kterým se říká státy. A morálně ospravedlnil a osnažil se praktikovat své vlastní právo na čestný život člověka, který není zločincem, žije v míru milovných vztazích s ostatními a brání se proti těm, kteří ho chtějí o jeho právo na život a na majetek připravit. Tím se de facto dostáváme ke klíčové otázce, a to je, jestli při obhajobě kapitalismu můžeme, zda musíme, obhajovat existenci státu. Jestli náhodou ten dnešní stav diskuse na téma, co je kapitalismus a jak moc ho máme, jestli náhodou není ovlivněn tím toto vítězství socialismu, které stále více a více cítíme, ta stále větší moc politiky, kterou kolem sebe vidíme. Jestli to není právě kvůli tomu, že ta naše argumentace ve prospěch kapitalismu je nedůsledná, jelikož se v konečném důsledku zastavíme na konceptu státu, kterého se bojíme zříci se. Já souhlasím s tím, že například ekonomie není tou vědou, která by nám měla říci, či stát ano nebo ne. Nicméně ekonomie nám dává jistý, k dispozici jistý způsob myšlení, který nás vždy upozorňuje na to, že si nemůžeme pouze vysnít nějaký ideální stav a doufat, že se k tomuto stavu nějakým zázrakem dostaneme. Ekonomie nás vždy vrací zpátky na zem a vysvětluje nám v mnoha ostatních ohledech to, že i ten že rámec, který je nutný pro existenci společnosti, je zde pouze, nebo bude existovat pouze tak, že si jej sami lidé vytvoří. Myslím, že ve světě není nikdo jiný než lidé. A lidé jsou jediní, kdo si mohou vytvořit a oni zdůvodnit a obránit oni základní stavební kameny, na který všechny civilizace musí stát, a to je respekt k vlastnickým právům a k životu. A poslední věc, já bych byl rád, kdybychom se k tomu vrátili v diskusi, je otázka obrany kapitalismu, systému založeného na vlastnictví, pomocí prostředků války. A ten koncept, nebo tento problém se nám krásně mísí s tím naším přístupem k existenci zdanění. Opět, já jsem mluvil o Romanu Jochovi, který aspoň tak, jak jsem ho četl, je zastáncem války proti diktátorům a zdanění na jejich financování. Pan kolega Kinkor, z toho, co jsem četl, je zastáncem války, v případě i atomové války, nicméně války, která nebude financována zdaněním, protože daně jsou prohřeškem proti vlastnictví, čili existuje jakýsi koncept financování válek pomocí loterie a válčení atomovými zbraněmi proti všem, kdo jsou být na blízku diktátorů. No a tyto otázky jsou dle mého názoru klíčové pro důslednou obhajobu kapitalismu. Protože jestli v té naší argumentaci v určitém okamžiku porušíme ten náš logický přístup a sklouzneme k argumentaci, něco musí být tak a tak vykonáno, a zapomeneme na tu nutnost, že to a to, a může to být klidně důležité, musí vykonat lidé, a pouze lidé, nebo nikdo jiný není k dispozici, tak domnívám se, že ta nedůslednost, kterou jak si já naznačuji, a my se o ní budeme bavit v té diskuzi, že tato nedůslednost může být odpovědná za vítězství, postupné vítězství socialistických myšlenek, jelikož jedna nedůslednost dokáže rozbít celý logický argument ve prospěch společenského zřízení, které má stát na respektu k soukromému vlastnictví. To je můj příspěvek, děkuji vám za pozornost.